Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Во Македонија се злоупотребува мерката притвор, велат упатените во оваа проблематика во нашата тема за денеска. Битола окована во снег и мраз, снегот како и обично ги изненади локалните власти. Мит Ромни победи на изборите во Њу Хемшир за кандидат на републиканците за председател на САД. Најправи за времето денеска и неколку вести. Ќе биде променливо облачно со повеќе сончеви периоди. Ќе дува и умерен северен ветар. Утринската температура се движи од минус 8 до 1, а дневната ќе биде од 0 до 9, во Скопје до 4 степени. Американските медиуми објавија дека Мит Ромни е победник на предизборите во сојузната држава Њу Хемшир за кандидат на републиканската партија за председателските избори во ноември годинава. Според нецелосните резултати, поранешниот гувернер на Масачусетс освоил околу 36% од гласовите и убедливо води пред тексашкиот конгресмен Рон Пол и поранешниот американски амбасадор во Кина Џон Хунцман. Ова е втора победа на Ромни, откако минатиот вторник тој освои најмногу гласови и во Ајова. Денеска се одбележува 10 годишнината од отворањето на затворот во американската база Гвантанамо на Куба, во кој се затвораат осумничени за тероризам. По тој повод, активисти на повеќе организации за човекови права најавија дека ќе направат човечки синџир во Вашингтон од Белата куќа до Капитол. Затворот почна да функционира по американската инвазија во Афганистан во борбата против терористичката организација Ал-Каеда, која беше осумничена за нападите во Њујорк од 2001 година, кога загинаа околу 3000 луѓе. Денеска во Берлин, германската канцеларка Ангела Меркел ќе разговара со италијанскиот премиер Марио Монти. Главни теми на средбата ќе бидат кризата во еврозоната и напорите на Италија да го намали огромниот јавен долг. Денеска треба да биде одржана вонредна седница на Словенечкиот парламент, на која ќе се гласа за кандидатурата на Зоран Јанковиќ за мандатар за состав на нова влада. Според медиумите во Љубљана, Јанковиќ до вчера успеал да обезбеди поддршка од 44 пратеници, а за да биде избран за председател на новата влада, потребни му се 46 гласови.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Дали кај нас се злоупотребува мерката притвор е наша тема за денеска. Меѓународните организации кои се занимаваат со превенција од тортура укажуваат на тоа дека недоволно се наведуваат причини зошто судиите се одлучуваат на мерка притвор. Пелагија Младеновска.
Во Македонија се злоупотребува мерката притвор, велат упатените во оваа проблематика. Притворените во случајот Фаланга, Пајажина, Змис, Коко, Метастаза, браќата Миладиновци, Бајруш, Смилински и кои ли уште не. Година, две па и три поминаа во притвор во очекување на окончување на нивниот процес. Нередко нивните случаи завршуваат со тоа што притворениците се ослободуваат, а никој не им се извинил или пак им платил за тоа што поминале толку време во затвор. Адвокатот Звонко Давидович вели дека бранал едни клиенти кои биле ослободени после 29 месеци во притвор. Вели дека по завршувањето на процесот новинарите го прашале по што ќе го памети предметот. По времето им одговорил.
Знаете, во мојот живот во тие 3 години се случи свашта, а во нивните животи не се случи баш ништо. Времето застана. Ама тоа нашите суди и за жал и судовите не го разбираат, дека доволно е да ставиш некого во притвор и да го заборевиш, да го обезбедиш без да размислуваш дека навистина си му создал и на него и семејството и околината огромни проблеми. Станува полека, не е мерка, станува казна, а е едно од последните мерки во законот за кривична постапка.
Меѓународните организации кои се занимаваат со превенција од тортура укажуваат на тоа дека мерката притвор во земјата предолго трае и дека не доволно се наведуваат причини зошто судиите се одлучуваат на тоа. Во една анализа на ОПСЕ од 2009-та е наведено дека македонските судии причесто ја изрекувале мерката притвор, а образложенијата за тоа им биле шаблонски и неаргументирани. Од 595 решенија за притвор, во 516 биле констатирани недостатоци. Државата еден притвореник дневно ја чини приближно околу 1000 денари, пари од буџетот на Република Македонија. Таа ставка од година во година се зголемува. Ако во 2006-та изнесувала 950.000 евра, во 2007-та се зголемила за 1 милион и 350.000 евра. За последните години нема податоци, но може да се предпостави дека е зголемена со оглед на големите акции за апсење на оние кои се огрешиле пред законот. Кон затворениците и притворениците во земјава се постапува како во средновековието, вели Џабир Дерало од невладината Цивил која се занимава со граѓански права.
Додека владата рекламира дека врши големи реформи и во тој сектор, секторот на санкции, пенитенцијарни установи, сектор на правосудство и така натаму, во исто време гледаме дека тоа се ограничува само на градежни запати овде или онде во затворите.
Во услови кога судскиот систем во Македонија со години добива критики во извештајот од Европската Унија, неопходно е да се спроведат реформи со кои ќе се сменат некои практики, велат експертите. Илија Адамчевски од коалицијата Сите за праведно судење вели дека треба да се води рестриктивна политика кон изрекување на мерката притвор.
Доколку изречена мора да се настојува трајањето на мерката притвор да биде сведено на минимум, односно да се сведе само на неопходно потребното време и пред се да се употребува само кога интересите на кривичната постапка не може да бидат постигнати и заштитени со други мерки.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ступанствениците од Прилеп ќе соработуваат со нивните колеги од украинските градови Чернигов и Киев. Откако Прилеп се збратими со Чернигов, се најавува и соработка на туристички и културен план. Моника Талеска.
Прилепските стопанственици воспоставија контакти со украинските бизнесмени од Чернигов и Киев при неодамнешната посета на делегациите од регионалната стопанска комора и локалната самоуправа. Потпишан е меморандум за соработка. Остварени се и првите ефекти во текстилната бранша, но се очекуваат многу други поволности во иднина.
Тоа што го слушав не видов не за тој краток временски период и добив некако информации, ги добив од локалните раковни личности, од колегите од Чернигов, ги добив не и од дел и од нашата амбасада, ги добивни од посета на системи трговски ланци за нас представуваат една добра, нова подлога, нови сознанија за почеток на пробив на тој огромен украински пазар, кој што итекако е вонредно важен за нашето стопанство во Обштинава и Републикава.
Вели Симон Наумовски, председател на регионалната стопанска комора, и додава дека украинските бизнисмени покажали интерес за прехранбената, текстилната и тутунската индустрија, но перспективи на овој пазар имаците стопански субјекти.
Украина и Македонија подпиша погодба за слободна трговија, безцарински оптеретување. Тоа значи поро 90 и повеќе проценти се создадени сите предуслови да се изајнат допирните точки и воспостави долгорочна соработка со стопанственици од АЗЕ.
Додава на Умоски. Освен тоа, како што оценува градоначалникот Маријан Ристевски, има реални шанси за проширување на соработката на туристички и културен план, особено откако Прилеп се збратиме и со украинскиот град Чернигов.
Во името на факултетот, јас го подпишав договорот за идна соработка во областа на економските науки, бидејќи многу ни е слична економијата, истражувањата и така натаму, во областа на размена на студенти, на професори.
Вели градоначалникот Ристевски истакнува дека тој ќе биде голем лобист Чернигов да стане член на Европската асоциација на карневалски градови, зашто како и Прилеп градот има свој карневал, а исто така и фестивал на пивото, зашто биле побарани искуства околу организацијата. Или како што вели Ристевски, лесна е комуникацијата зашто двете земји имаат многу сличности во јазикот, културата, религијата, поблиската и подалечна историја, како и развојот на православието. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Павецка.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Алфа, Алсат, 24 вести, КИС, Птера, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Снегот во јануари ги изненади службите во Битола. Главните улици се расчистени, а споредните и помалите се затрупани со снег. Се јавува Жанета Здравковска.
Иако снегот заврна кога и му е време, во јануари, тој ги изненади службите за расчистување на улиците во Битола. Падна забадниковата вечер, а и по толку денови не е мал бројот на улици заковани во снег и мраз. Исчистени се главните улици, а на споредните маки мачати возачите и пешаците. Коловозите се лизгави, единствено чисто место се трагите излабени во снегот од возилата, во вид на шини, а останатите површини заедно со тротоарите покриени се со замрзнат снег. Ваквата состојба с улиците предизвика штети кај возилата, а и скршеници кај граѓаните.
Вчера го скрши Браниковата. Улиците ова не било никогаш, никопат не биле полоши од ова година. А од Бајро па луѓето па на санки слегува додолу.
Незамрзнато е.
Бито е со две улици, покрит Драгоро и Партизанска, други нема улици.
Друго ништо не е исчистено. Подеш кој е, ја вака, се вечкаме. Како може да е? Сте паднали сме?
Да, паќу. Оти два пати ми следам тато.
А, се нормално се движиме, да не се чисти мове споведници улици, што се главни да се сепак доправам. Не време, сепак е, тротоарите не се чистен, али сепак се тоа е то, што да правим. Во глобала треба да видат почи, нешто да само локалната самоуправа треба да преземе некои работи.
Реагираат битолчани. Од јавното предпријатие Нискоградба, задолжено за расчистување на улиците, велат дека нивните служби веќе неколку денови интервенираат на терен. Првите часови по паѓањето на снегот не можеле да ја започнат акцијата за чистење на сообраќајниците, зашто во градот немало струја да наточат гориво. Откако состојбата се нормализирала, ги исчистиле главните, односно улиците од прв приоритет, а на другите се работи. Како и на Широк сокак, кој се уште не е ослободен од наслагите мраз. Надлежните велат дека во расчистувањето на градот и околните улици фрлиле 28 тони сол и 14 метри кубни ризла. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Вива Верди е насловен оперскиот концерт што утре и задутре ќе се одржи на сцената на македонската опера и балет во чест на празникот Василица. Прилог на Љупчо Јолевски.
Арии од Риголето, Травијата, Аида, Трубадур, Дон Карло, Моќта на судбината, Набуко, Корсар, Атила, Макбет, Луиза Милер, најпознатите опери на славниот Джузепе Верди, ќе прозвучат од сцената на македонската опера и балет на перформансите што овој четврток и петок ќе се одржат по повод празникот Василица. На концертот што е именуван како Вива Верди, планирано е да настапат најпознатите македонски оперски солисти, како сопранистките Славица Петровска-Галич, Весна Гиновска-Илкова, Благица Поптомова и Павлина Новакова-Георгиев, тенорите Ѓорги Цуцковски и Зоран Сотиров, сопранистката Ирена Кавкалевска и баритонот Борис Трајанов. Покрај нив учество ќе земат Андријана Јоција од Италија, бугарката Даниела Дјакова и Бурак Билджили од Соединетите Американски Држави, а со оркестарот ќе раководат нашата Бисера Чадловска и италијанскиот диригент Алесандро Д'Агостини.
Се потрудивме да донесеме квалитетни гости и нормално главниот акцент е на нашите солисти од операта. Имаме исклучително добри солисти и тоа Бурак Билджили, тоа е бас кој моментално настапува во Метрополитен опера, Даниела Дјакова, тоа е мецосопрано од Бугарија и гостин солист сопрано од Италија Адриана Јоција.
Вели Александар Котевски, актуелен директор на операта. Певицата Славица Петровска Галеќ на престојниот концерт ќе се представи со арија на Џилда од Вердијевата Риголето.
Учесник со како постои ова традиција, нели, на секој концерт ќе се представам со арија на Џилда од операта Риголето од Вер, пошто е Вердијева вечер и тоа на тоа дека навистина одамна таа арија не си ја пела. Затоа избра толку неа.
Концертната традиција за празникот Василица во МОБ датира од 1995 година и таа на љубителите на оперската уметност им нуди прекрасна можност да уживаат во изведбите на некои од највпечатливите арии од светски познатите оперски дела. Инаку, по овој прв поголем концерт во МОБ следуваат уште неколку кои недвојбено ќе анимираат публиката во периодот до крајот на сезоната, зашто Котевски се дополна.
Имаме концерт за Тоше Пројски на 21 јануари, потоа имаме Шехерезада, детски представи новиот циклус на Клин Кланг, кај што анимираме младата публика од 3 до 7 години. Во март месец имаме обнова на Лучија ди ла Мармур и јубилејните мајски оперски вечери со обновата, комплетна на сценографија и костимографија, нормално и солисти. Травијата е најбарана и најгледана представа од публиката. Кај нас.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.